Var draugatrú mikið þegar þú varst fyrir norðan?
Nei, það var nú kannski eimt eftir því hjá gömlu fólki. Það var tekið mark á ýmsu. Fólk talaði drauma og það var tekið mark á ýmsu. Það voru fyrirboðar og alls konar sem fólkið tók eftir og það var ekki svo margt annað sem truflaði. Það voru ekki nema örfá dagblöð og þá var hann ekki útverk komið eða svo það endi nú eftir af þessu þessu gamla þessum gömlu háttum og þessu sérstaklega vart hjá eldra fólki.